У эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. 70 годов тому советские войски вошли в Заходнюю Беларусь. Эта дата лишится днем объединения Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляков склали кветки на могилах тех, кто загинул после 17 вересня, когда Червоная армия вошла в Заходнюю Беларусь. Дамова об спрошении визового режима для жыхароў памежжа так и не была подписанная у часе сустрэчы белорусского и литовского премьеров. Вашингтон отмовляется от пляну побудовы на территории Чехии радару, як частки системы супрацьракетной обороны. Сполнилось 50 годов громадскому деючу, публицисту и письменнику Сергею Дубалцу. Это да іншае пасля новинов.
У студии новинов далее Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама объявил про перегляд идеи разместить элементы противоракетной обороны у Европе. Выступающий в Вашингтоне, Обама поведомил, что США мают намер створить иншую, больше досконалую систему противоракетной обороны, здатную гарантовать безопасность Соединенным Штатам и их союзникам. Министр обороны США Роберт Гейтс подкреслил, что говорка идет про измену системы противоракетной обороны, а не про отмову от ее створения. Поведомляется, что основная увага будет отдаденная пытанием обороны от ракет малого и среднего радиуса деяния, наиперш иранских. Ранее сегодня Барак Обама поинформовал премьеров Польши и Чехии об отмове США от реализации ранейших распрацеванных администрацией Джорджа Буша плянов разместить в этих краинах элементы противоракетной обороны. У Кабуле ахвярами теракту сегодня стали 16 человек, свыше 50 людей были поранены. Сирот забитых 6 итальянских войсковцев складу международных сил. Отказность за выбух узяли на себе талибы. У Молдови кандидатом на посаду премьер-министра краины вылучены сегодня лидер либерально-демократичной партии Улад Филат. Отповедный указ подписал выконавца обовязков президента Михай Гимпу, одразу после того, как ягоные полномоцтвы подтвердил Конституционный суд Молдовы. Филат и Гимпу – лидеры новой кероучей коалиции, что пришла до улады у Молдови после недавних парламентских выборов. Не меньше как 9 миротворцев африканского звязу загинули при выбухах у столицы Сомали Могадишу. Поведомляется, что смертники подорвали заминованные машины поблизу базы миротворцев. Отказность за напад узяла на себе исламистская групповка Аш-Шабааб, заявивши, что помстить за смерть одного из своих лидеров. У Могадишу находятся каля 5000 миротворцев, в основном из Уганды и Бурунди. Яны подтримливают признанные Организации Объединенных Наций Урад Сомали. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
В эфире Радио Свобода в Украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. 17 вересня – день объединения Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляка усклали кветки на могилы загиблых у вынику вызволенчего походу Червоной армии. Вашингтон отмовляется от пляну побудовы на территории Чехии радару, як частки системы супрацьракетной обороны. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. 17 вересня 1939 года войски Червоной армии вошли в Заходнюю Беларусь. Сегодня про 70 годов меркование историков на конт оценки подеи у вересня 39-го суперешливое, от узъеднания нации до гвалтовного долучения с землей. Воля за 17 вересня есть у кожным заходним белорусским городе ти мястечку. А ти святкуют сегодня в Украине эту дату, высветляла Инна Студинская.
Кандидат гістарычных навук Тетяна Протька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неадносэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сёння адкрыта была выставка ў мемарыяльным комплексе Брестской крепости на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
И все ж, чего больше стоит за подеями 17 вересня? Позитивного или негативного? Историк Татьяна Протько має копию секретного документа на 152 сторонках, який был накерован у ЦК КПБ и назывался «Доведка об ликвидации контрреволюционных антикоммунистичных повстанских организаций на территориях заходних областей БССР поводле стану на 27 липня 1940 года». На той момент 109 так званых контрреволюционных революційних організацій було ліквідовано. Тетяна Проська протягує.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилучили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно біля 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Тетяна Проська проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оцінок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути вдячні як держава цим подіям, бо безумовно це узмацняло Білорусь, сьогоднішню Білорусь.
У школьних подручниках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прошло 70 год, до теперешнего часу отбывается фальсификация истории, замолчивание, говорить полправду. Наши подручники, на великий жаль, только становчие».
Гісторик Эммануіл Йофе. Сьогодні активісти незарегістрованого Союзу поляків усклали квітки і запалили знічі на могилах тих, хто загинув після 17 вересня 39-го, коли Червона армія увійшла у Західню Білорусь. У некоторых вёсках тады відбуліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сьогодні наведаў таксама Сергія Страўцоў.
Мы в вёсцы Житомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы ў Житомлі прогучала молитва.
Вітай, Кружова Матко, милосердя.
На магіле у Житомлі надпіс, прозвище: Ян Ягельский, Владислав Янішевский, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Шаразинский, Станислав Шуба, Ян Завасти, невідомий поліціянт. Апошній надпіс.
Поліціянт разом тут, просто одні будови.
Забіти 23 вересня 1939 году, бо былі паляками. Агульны надпіс яшчэ: «Няхай Бог выбачыць выканаўцам».
Наступная вёска, в якую мы едзем, это Плавы. Яна не так далёка ад Житомлі, але побач з Нёманам зусім.
На магіле табліца з надпісам, што тут пахаваны тых, хто быў забіты 22 верасня 1939 году. Усяго 12 прозвішчаў. Пераважна мужчыны за 40 гадоў, але ёсць таксама тады ў журністі. Пазначна, што яму было 16 год. На магіле таксама надпісы згінелі, бо былі палякамі. А цяпер мы ў вёсцы Саволіўка, і гэта недалёк ад Плаваў, але дарога была кружная. Андрей, пайшоў ад Саюзу палякаў.
Тут есть написано: «З удзячнасцю беларусам, жыхарам вёскі Саволіўка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіці». Дзісяй з намі са ў нашы прыяцелі, тэж беларусіні з беларускіх апозіцій, я даю слову беларускіму палітыкові Вячеславу Сівчыку.
Шановнае спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял», кіраўніком якой я з'яўляюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Складаем квяты, мадлітвы, ніц, бо не кнесту пахаваны і едзем далі.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету ў галоўным выданні «Об'єктиву». І врешті, а 21.35 документальний фільм «Секретна історія архіпелагу ГУЛАГ». Історія публікації відомого твору Солженіцина. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
А ви на хвилях Радіо Свобода. Ці захавалися адрозненні поміж усходній і заходній Білоруссю. Ці діляться тепер білоруси на заходнікаў і усходнікаў. Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Белоруссия, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область. Все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю Беларусь объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот в части даже Гомельской области. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границы, они стараются и в Западной Европе что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное, то восточное, одинаковое.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. Людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелы больше, а нас Гомеля меньше в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытанне свободы. Ці беларусы дзеляцца цяпер на заходнікаў і ўсходнікаў? Штодня ў нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візыту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візыту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падаць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візыту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі б пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што і з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня ўжо ад сярэдзіны наступнага года, яна ўступіла па сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспортними сродками, регламентує господарчу діяльність на межі.
Звільні Тетяна Поклад. Ви слухаєте Радіо Свобода, і коментувати візит Олександра Лукашенка у Литву ми протягнемо про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми дня. Сімдесят годов тому советские войски увайшли в Заходнюю Беларусь. Эта дата лічыцца днём аб'яднання Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляков усклали кветки на могилы тих, кто загинул после 17 вересня, коли Червоная армия увайшла в Заходнюю Беларусь. У городе отбывается публичный белорусско-польский круглый стол. Белорусские и польские историки и публицисты обмярковывают, какое место заняли вероснёвские подеи 39-го у белорусской истории. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валерый Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радио Свобода, Прага. У часе поездки Александра Лукашенки у Вильню литовские журналисты поцікавіліся у яго, з якой причины Менск не хоче выдавать Литве Владимира Усхопчика, былого командира Виленского гарнизону, які, паводле меркавання литовского боку, организовал у 90-е годы пераворот. Калі ёсць претензии до советского генерала, то правопераемницей Советского Союза з'яўляецца Россия, а не Беларусь. Калі ласка, привязите материалы, и мы будем примать отповедное решение, сказал Александр Лукашенко. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае Генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск в 1991 году и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працую в компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не хавается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Владимира Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзелі ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Владимир Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гаварят, што я прыняваў рашэнне і так далі, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске, надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключает, что подеи студзеня 1991 года, коли подчас захопу войсковцами телецентру загинули мирные жыхары, могли быть провокацией, а трупы до телевежи звозились из усёй Литвы. При этом генерал не кажу всего, что ведая про удел войсковцев у тым конфликте.
А что вы думаете, кто это был? Солдаты, которые штурмовали башню?
Дело не в этом, кто это был. Я тут много знаю, кто там был и так был. Но это вопрос в Москву надо. Задавать вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чому Владимир Усхопчик ухиляется от размовы с литовскими следчими, якія расследуюць гэтую справу и подозраюць его во ўдзеле ў спробе перавароту? Вось як отказал Владимир Усхопчик на мое пытанне, чому ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда? В литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральной прокуратуры Литвы поведомили, что оттуль с 1993 года неодноразово досылались запыты в Республиканскую прокуратуру Беларуси относно Владимира Усхопчика в связи с подеями 1991 года. Головный прокурор отдела международных связей и правовой допомоги Раландас Телиндис сказал, что Владимир Усхопчик разом с некоторыми иншими людьми застается подозренным в справе, якая до гэтуль не закрытая.
Без ведома командира дивизии и начальника гарнизона, принадлежащие этой дивизии танки, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роландо Стелинди смеркуя, что в связи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика з'явился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можна оцініць стиль і манеру поводзін Олександра Лукашэнкі падчас ягонага візиту ў Літву? Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі.
Віленський журналіст і грамадський діяч Віталь Каракорський, оцінюючи тональність виступу Олександра Лукашенка у Вільні, меркує, що білоруський керівник трактував свій візит у Вільню як власну перемогу.
Після стільки років ізоляції міжнародної, приїзд в Україну, яка знаходиться у Євросоюзі і у НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена. Что так приезжает, так будем сустракаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь больше месяца занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у виленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь в Украину Евразвязу. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации максимально по воле светопоглядов своих не цалком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркуя виленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш крыудится, но я наш видел, с кем я нас усакается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорський перекананий, що Литва, як сусідня країна, повинна супрацовничать з Білоруссю, у тим ліку економічно. Це вигідно обидвом країнам.
Кожен крок, який робить спадар Лукашенко в керунку Заходу, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Это цалком так само зрозумілая справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приехал, сусед, это вельми добре, але принциповые речи мы не повинны откладывать у бок. Мы повинны триматься, Литва повинна триматься. Здесь цена вот из жорсткой линии у принциповых справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперш накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокомментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, якая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фішера дотычила радары в Чехии, але она одночасово означает, что американцы не будут так само ставить у Польши другую частку системы, у якую, поводле ранейших планов, уваходит база американских ракет-перехопников. Домовы помеж США, де Чехия и Польша о побудове этой системы были подписаны летось, еще за администрацией попереджения папярэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плянаў адміністрацыі Буша радар мерыся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды у Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кіламетраў ад Балтыйскага мора, больш менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. Афіцыйна Вашынгтон апраўдваў пабудову гэтай сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаў, як, напрыклад, Іран.
Ну і як цяпер Вашынгтон тлумачыць адмову ад пабудовы гэтай сістэмы?
Прэзідэнт Абама, выступаючы сёння на прэс-канферэнцыі ў Белым доме, сказаў з гэтай нагоды, што ЗША ўзмоцняць сваю сістэму абароны супраць балістычных ракетаў, і гэтае ўзмацненне наступіць хутчэй і будзе больш эфектыўнае, чым планаваная раней сістэма супраць ракетнай абароны ў Еўропе. Аднак назіральнікі разглядаюць адмаўленне Вашынгтону ад пабудовы сістэмы супрацьракетнай абароны таксама як спробу ЗША заручыцца падтрымкай Расіі ў вайне ў Афганістане ды ў сваіх памкненнях утаймаваць ядзерныя амбіцыі Ірану. Таму што, варта нагадаць, Расія ад самага пачатку была рашуча супраць пабудовы гэтай сістэмы.
Ну і якія ж рэакцыі ў Чэхіі і Польшчы на гэтае рашэнне Вашынгтону?
Афіцыйных рэакцый яшчэ не было, навіна даволі свежая. Але няцяжка спрагназаваць, што гэтае рашэнне будзе ўспрынятае ў абедзвюх краінах з расчараваннем. Польша і Чэхія спадзяваліся, па-першае, што гэтая сістэма мацней іх інтэгруе ў агульную сістэму паўночнаатлантычнага абароннага альянсу. А па-другое, дамовы о пабудове сістэмы прадугледжвалі дадатковыя амерыканскія інвестыцыі, як у цывільны, так і вайсковы сектары абодвух краінаў. Цяпер усе гэтыя праекты, мабыць, будуць здадзеныя ў архіў.
Я дзякую Яну Максіміку. Такім чынам, Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. Сёння нашыя слухачы дыскутуюць з нагодай наведання Александрам Лукашэнкам Вільні, згадваюць пра далучэнне Заходняй Беларусі і іншыя тэмы. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
У сённяшніх званках на свабоду слухачы ацэньваюць вынікі візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Літоўскую рэспубліку. Для адных тое стала промнем надзеі.
Я хочу падзякаваць літоўскай прэзідэнтцы, што яна так чутка аднеслася да Беларусі, што яна заступаецца за нашых людзей. Дзякую ёй, дай Бог ёй здароўя. Павярнуліся людзі высокапастаўленыя да Беларусі тварам. Будзем свабодныя. Нашыя дзеці і ўнукі будуць жыць свабодна.
Іншыя прытрымліваюцца супрацьлеглай думкі. Маўляў, пераменаў да лепшага чакаць не варта.
Паветра Еўропы вельмі дзейнічае нават на твар Лукашэнкі. І прыхаваная радасць ад сустрэчы з еўрапейскай культурай зусім не тое, як на папулісцкіх вайсковых парадах у Мінску і карызме Медведзевым у Расіі. Толькі фальш той жа у словах і выказваннях. Сутнасць тая ж.
І нарэшце наступнае меркаванне.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается телефонование и з'езд поляков.
Жыхар з Пружанаў Мікола Канаховіч. Пасля заканчэння так названага з'езду грамадскае аб'яднання палякаў Беларусі, што прайшоў 13 верасня, многія дэлегаты таго з'езду давалі інтэрв'ю для беларускага тэлебачання. Адразу уразіла тое, што размаўлялі не па-беларуску і нават не па-польску, а на чыстай расейскай мове. Тому склалася цвёрдая упэўненасць: гэта не беларускія палякі па духу.
Сёння 70-я гадавіна далучэння Заходняй Беларусі да БССР. Гэтая дата таксама не абыдзе на слухацкай увагі.
На Беластоцчыні сільную агітацыю правадзіў маладой Сергей Осіпавіч Прытыцкі. Он разабралачаў і называў крэсціян памешчыкамі, кулакамі, аказываў помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вось меркаванне грамадскага редактора тыдня. Сведкі падзеі 1939 году лекара Івана Данілова.
Чырвоную армію сустракалі з кветкамі,
а лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже до моей матки зайшел, вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете. И хутко почались аресты. Уже в 1939 году у всех польских осадников арестовали. Ну и тогда белорусы уже заспевали такую песню. Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Как гэты большевиков прогнали скучей.
Агляд звонков на свободу подрихтовал Александр Байчун.
Двадцять годин 30 хвилин у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляку, у ефіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Швеция, якая старшынюе цяпер у Европейском звязі, выказала заклапочанасць у сувязі з разгоном 16 верасня у Менску мірнай дэманстрацыі, прымеркаванай да 10-годзі знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. У заяве ад імя Еўразвязу змяшчаецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад ужывання сілы супраць мірных дэманстрантаў і забяспечыць магчымасць журналістам выконваць свае абавязкі. Прымаючы рашэнне аб выдачы Беларусі крэдытаў, Еўразвяз будзе ўлічваць не толькі эканамічныя, але і палітычныя крытэрыі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Швецыі Карл Більд на сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў у Стакгольме. 70 гадоў назад, 19 верасня 1939 году, савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Сёння ў горадні адбыўся публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмеркавалі, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39 году ў беларускай гісторыі. Актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў усклалі ў наваколлі горадні кветкі на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39 году. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра перагляд планаў размясціць элементы проціракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму проціракетнай абароны. Міністр абароны ЗША Гейтс падкрэсліў, што гаворка ідзе пра змену сістэмы проціракетнай абароны, а не пра адмову ад яе стварэння. У Кабуле ахвярамі тэракту сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя, сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. У Малдове кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра краіны вылучаны сёння лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філад. Не менш як 9 міратворцаў афрыканскага звязу загінулі пры выбухах у сталіцы Самалі Магадышу. Адказнасць за напад узяла на сябе ісламісцкая групоўка Аш-Шабааб, заявіўшы, што помсціць за смерць аднаго сваіх лідараў. У Інданэзіі, паводле тамтэйшай паліцыі, забіты меркаваны арганізатар ліпеньскіх тэрактаў у гатэлях сталіцы краіны Джакарты. Нурдзін Мухамад Топ і яшчэ 3 ваяўнікі былі забітыя ў ноч на чацвер падчас паліцыйнай аперацыі на востраве Ява. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Учора ў Менску з аншлагам прайшла прэзентацыя 17-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды», кнігі Сергея Дубаўца «Як». І крыху пазней мы паўторым гукавое эсэ з гэтай серыі, на гэты раз на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Ці можна казаць, што многія выказванні Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі, і такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію? Гэтае ды іншае пытанне будуць абмяркоўваць палітолаг Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте найперш паспрабуем ацэніць не палітычныя вынікі, а стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас візіту ў Літву. Уладзімір, які псіхалагічны партрэт Лукашэнкі можа намаляваць, слухаючы ягоныя выступы і адказы на пытанні журналістаў у Літве?
Справа ў тым, што трэба браць два выступы і адказы на пытанні, прычым нават тры. Першае гэта інтэрв'ю літоўскім журналістам, якое паказалі напярэдадні гэтага візіту і па БТ, і адначасова ў Літве яго глядзелі. Ну і тут у Мінску глядзелі, у каго талерка была. Тут па БТ яно з купюрамі ішло, а там больш такое пашыранае. Шмат кавалкаў павырызалі. Тут жа на наступны дзень быў бенефіс Лукашэнкі ў Еўразвязі, як аратара і аракула. Псіхалагічна, на мой погляд, все выглядала так, што такая незвычайная цікавасць да дыктатара, які прыехаў у дэмакратычную Еўропу, выклікала ў Лукашэнкі такі ўздым псіхалагічны. Ён завёўся і плюнуў на ўсе цывілізацыйныя пэўныя абмежаванні і раскрыўся. І вось тут і папёрла ягонае хамства, калгаснасць гэтая. Вось гэта псіхалагічна, што было.
Але, на вашу думку, як гэта выглядала, напрыклад, як для беларускага гледача, як і для літоўскага? Ці гэта, можа, выглядала як упэўненасцю сабе, некай такой пераможнасцю?
Справа ў тым, што нема беларускага гледача, ёсць розныя групы. І для, скажам, саўкоў, для калгаснікаў, у прынцыпе, ён быў свой. Для інтэлігенцыі хам, беларускі бок. Для літоўцаў, на мой погляд, ім глыбока напліваць на Лукашэнку, іх свае праблемы, вось і ўсё.
Андрей Ненько, як вы ацэніце, скажам так, палітычныя і псіхалагічныя вынікі паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву? На вашу думку, што у гэтай паездцы было больш для беларускага кіраўніка станоўчых ці адмоўных вынікаў?
Калі ацэньваць тое, што гаварыў Лукашэнка не з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі, а з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі ці заходняга палітычнага класа, ну, безумоўна, тое, што ён гаворыць, як ён гаворыць, ні ў якія рамкі не ўлазіць. Але вот калі ацэньваць з пункту гледжання задач, які ён перад сабою ставіў, то ён перадусім імкнуўся паказаць сваім выбарцам, што ён не змяніўся. Ён імкнуўся даказаць, што ён не прыгінаецца перад Захадам. Це яго цяжкі момант, раней арыентаваўся на прарасійскага выбарца, які чакаў ад яго паглыблення інтэграцыі на постсавецкай прасторы, які чакаў ад яго узмацнення кантролю над эканомікай, узмацнення залежнасці ад Расіі, ліквідацыі беларускай культуры і гэтак далі. А тут цяпер задача больш складаная. Аказалася, што ранейшая мадэль не спрацоўвае, эканоміка не забяспечвае ўжо нават траціны ад тых заробкаў, якія маюць, напрыклад, палякі і літоўцы, трэба нешта мяняць, як это абгрунтаваць, каб не страціць падтрымкі. Ось ён гэта рабіў. Акрамя таго, новыя адносіны з Еўрасаюзам ствараюць спакусу пэўнай часткі чыноўнікаў дзяржаўнага апарата стварыць такую новую апазіцыю. І от каб напярэдадні выбараў не адбылося гэта новага адлому часткі апарата, пераходу яго апазіцыі, ён і імкнуўся паказаць сябе кіраўніком сітуацыі, гаспадаром сітуацыі, імкнуўся паказаць сябе такім жа паўнаўладным уладаром і паказаць, што новыя адносіны з Еўрасаюзам ніяк не зменшаць ягонага паўнаўладства тут.
Сапраўды, Лукашэнка ўсім сваім паводзінам як бы гаварыў, што я мяняцца не збіраюся, як вы, Андрэй, адзначылі, любіце мяне такога, які ёсць, і ўсе вашы патрабаванні для мяне нічога не значаць. Напэўна, віленскі мэсэдж кіраўніка Беларусі можна прачытаць менавіта так, але наколькі гэта адпавядае рэальнасці, наколькі гэта ўсё-ткі больш з элементу піару, з элементу такой гульні на публіку, ці гэта сапраўды сутнасць сённяшняй палітыкі, на вашу думку?
Это піар, гульня на публіку, вы правильно сказали. Лукашенко, он сапраўды выломваецца з заходняй палітычнай традыцыі. На Захадзе таких палітыкаў-камедыянтаў не любяць. Там, калі палітык пачынае рабіць адно, гаварыць другое, гэта ўжо трымаецца толькі ў крайніх выпадках. Калі б на Захадзе нейкі чалавек замест рэальнага адказу на праблему, його пытаюцца, дзе Ганчар, дзе Красоўскі, ён... Як вы сказали, там Красовский, Красуцкий, умовляю, я не ведаю, это на Заходе это просто был бы крыж на карьеры политика. Наша политичная культура белорусов это даруя, а у них был так само сеанс политичной пропаганды.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, і на гэты раз яе ўдзельнікі звяртаюць увагу на стыль і манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас яго візіту ў Літву. Нагадаю, што ў дыскусіі бяруць удзел Уладзімір Падгол, Андрэй Дынько і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Владимир Подгол, а ці не можна, на вашу думку, некаторыя адказы Александра Лукашэнкі на тыя ж пытанні пра зніклых, на тыя пытанні, якія выклікалі ў яго незадавальненне, расцэніць як, ну, праяву яго менавіта раздражнёнасці, праяву таго, што ён не ведаў, як нармальна, спакойна адказаць на гэтыя пытанні, і тады збіваўся на такі канфліктны і такі, скажам, не самы спрыяльны для дыялогу тон?
Ведаеце, ён выкарыстаў хатнія нарыхтоўкі па зніклых палітыках, па дэмакратыі, шыкоўна адпрацаваныя. Далей трэба было б, напрыклад, калі б была нармальная гутарка, дыспут, кожнае з пытанняў, гадзіну прысвяціць кожнаму з пытанняў. Ён ведаў, што гэта немажліва. Гэта імправізаваная прэс-канферэнцыя, напярэдадні гэта было інтэрв'ю, дзе пытанне задалі, адказ ёсць, і далей ўжо спрэчкі няма. І ён шыкоўна, на мой погляд, выйшаў з гэтага. Спрачацца мажлівасці не было, а адказы былі дэмагагічныя, ён выкруціўся. Бальшыня на Беларусі не ведае, хто такі Ганчар. Бальшыня на Беларусі не ведае, хто такі Завадскі, Захарынка і гэтак далей. Але я вам хачу сказаць іншае, больш грунтоўнае і больш істотнае па тэме нашай гаворкі. Лукашэнка пайшоў на шыкоўную, на вельмі прадбачлівую правакацыю. Ён правакуе Захад, каб яны ўзнавілі санкцыі. Тады да прэзідэнцкіх выбараў прапаганда лукашэнкаўская зваліць усё на Захад, што яны крызу распачалі. Гэтая крыза адбылась на нас, і калі нам стала вельмі цяжка, калі мы адчулі, калі хваля крызы дайшла до нас, яны яшчэ і санкцыі зноў нам увялі. Прапаганда не будзе казаць, што это палітычныя санкцыі, што гэта візавыя санкцыі. Все будуць валіць на эканоміку, што яны нам эканамічную блакаду наладжваюць. І ўзгадайце, Лукашэнка ж сказаў, што нас не задавальняе, мы хочам атрымаць рэжым вось гэтых льгот, прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. Ён ведае, што гэтага не будзе, бо заціснуты вольныя прафсаюзы. Вось што рабіў Лукашэнка. Тут саўпала ўсё. Тут архетыпы папёрлі з яго. І свядомая стратэгія на правакацыю Захада на ўзнаўленне санкцыю. Всё, тады валі на Захад і перамагай на прэзідэнцкіх выбарах, да яшчэ за грошы МВФ.
Владимир, але неяк гэтая вось правакацыя, як выказаліся на санкцыі, можа быць, не зусім супадае з усёй палітыкай, прынамсі, апошняга года, з тымі крокамі, якія Лукашэнка рабіў на сустрэч Захаду?
Канешне, не саўпадае. Вы не забывайце, што ёсць Крэмль і Москва. Не забывайце, што была размова з Медведзевым. І ў бліжэйшыя дні, мажліва, Медведзеў прыліціць сюды на вайсковыя вучэнні сустрэніцца з Лукашэнкам. А праз некалькі тыдняў абавязкова сустрэніцца. Мы не ведаем, што Медведзеў паабіцаў Лукашэнку, но нешта ён паабіцаў. Ведаеце, калі было інтэрв'ю літоўскім журналістам, і велізарны фрагмент не паказалі на Беларусі, а паказалі ў Літве. Я глядзеў і тое, і тое, і параўноў. І там Лукашэнка раскрыў шэраг картаў, ён распавёў пра газавую вайну, пра малочную вайну і распавёў, чым скончыліся гэтыя войны. І там паміж радкоў, паміж ягоных сказаў, просто пёрла, што Москва прызналася ў пройгрышы, і Москва нешта паабяцала. І Москва хоча і прадукты зараз забіраць, і газ там льготны даваць, і гэтак далей, гэтак далей. Нешта ад Крымля нейкі сігнал, меседж пайшоў. Вось Лукашэнка зараз правакуе проста Захад, правакуе на санкцыі.
Андрей Дынько, не магу не задаць вам пытанне, як вы ставіцеся да гэтай версіі Владзіміра Падгола. Зрэшты, сапраўды, на яе гуляе некаторыя змены, якія адбываюцца літаральна апошнія тыдні ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Цалкам магчыма, што ў гэтых дачыненнях адбываецца нешта такое, што яшчэ не стала вядомае публіцы.
По-моему, Владзімір, вы памыляецеся, калі лічыце, што Лукашэнка правакаваў Захад. Рэч тым, што Захад ацэньвае рэальныя крокі, а не словы. Даводзілася з усякімі дыктатарамі мець справу і з усякімі краінамі. І ў гэтым сэнсе яны звыклі да таго, што не важна, што чалавек гаворыць, важна, што ён робіць. Не важна, што Хосні Мубарак на словах асуджае міжнародны сіянізм, важна, што ён падтрымлівае мір з Ізраілем. І да тая пары, пакуль ён падтрымлівае мір з Ізраілем, яго будуць падтрымліваць у якасці прэзідэнта Егіпта. Нешта такое павінна быць у стаўленні да Лукашэнкі. Я думаю, што амерыканская дыпламатыя і еўрапейская дыпламатыя нашмат больш уважліва сочаць за цэнамі на калійныя солі і на тым, як ідуць перамовы з
Китаем и Индией продажи калийных солей. Вот это для их важнее, потому что по этому они смогут оценить реальную потребу Беларуси в грошах. А она будет великая до конца этого года и в наступном годе. В России нема столько грошей, как финансировать Беларусь. Значит, что все равно Лукашенко будет, что бы он там ни говорил на публику, для своего усходнебелорусского, для своего войскового, для своего низкоэдукованного электората, у реальности он будет просить гроши у Захода.
Я казав, што думае Лукашэнка, а не што думае Захад. Што думае Захад, я цудоўна ведаю. Але я кажу зусім пра іншае. Не пра рэакцыю Захада на Лукашэнку, а пра рэакцыю Лукашэнкі на Захад. Што, чаго ён чакае? Чаго ён хоча? Да чаго ён вядзе? Як ён правакуе? Лукашэнка вельмі рэзка змяніўся пасля апошняй сустрэчы з Медведзевым. Лукашэнка адкрыта кажа, і ён пацвердзіў і ў інтэрв'ю літоўскім журналістам, і на імправізаванай прэс-канферэнцыі ў Вільнюсе пра тое, што патрабаванне еўразвязу, гэтыя 5 патрабаванняў, ён здзекаваўся з іх. Ён заявіў, дык гэта ж змена канстытуцыйнага ладу, і мы на гэта ніколі не пойдзем. І ён гэта не толькі кажа, ён гэта робіць. Ён не змяніў выбарчае законадаўства. Ну дык якія тут словы, якія справы? Ідэальная прапагандыцкая платформа для перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. І ён хоча, каб Захад увёў санкцыі. І ён хаміць і правакуе, і будзе гэта рабіць.
Вы слухали экспертызу свабоды. Нагадаю, што ў дыскусіі бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Семьдесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візыту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Сёння сталы аўтар «Свабоды», якога даўно любяць і ведаюць нашы слухачы, Сергей Дубавец, адзначае сваё 50-годзе. А учора да гэтага дня ён зрабіў падарунак сабе і прыхільнікам яго таленту. У Менску была прэзентаваная кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» пад назвай «Як? Азбука паводзінаў». У кнігу ўвайшлі эсэ, якія першапачаткова прагучалі на радыё. Так аўтар рэалізаваў сваю задуму напісаць эсэ на кожную літару альфабету: на А, як адбывацца, на Б, як бараніцца, на В, як варагаваць і гэтак далей. Сёння ў выкананні аўтара эсэ «Як хітраваць».
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым. Бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўся агульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі ў турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку «мудрагелісты» ніякі. Выгадаваная на ідэалах Шцірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым. Але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты. І схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Это живый процесс, однозначно оценить, який мы можем только по кончатковых выниках. А вот такие рысы характеру, как хитрость, нияким политичным постмодернизмом не затуманишь и не схаваешь. Это тое, оценку чему можно дать уже тут и уже теперь. Прошу пробачения за грубость, але мне николи не сустракались словы «хитроголовы», «хитросердцы» ти «хитродуши». А слово «хитрожопы» ведают усе. Не треба хитровать.
Прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Як хитровать». Это один из текстов, что увайшоў у новую книгу с библиотеки «Свободы» под назвой «Як». Шановные слухачы, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.